sebagai perusahaan mau dong sebenarnya produk atau servisnya dipakai, disukain, dan usernya balik lagi juga pakai mereka gitu. Gimana caranya biar user atau customer itu pada prefer produknya dibanding kompetitor dan dibanding produk lainnya? Kalau misalnya user ngerasa dingetin maunya dia, kan lebih enak kan sebenarnya, dan ngerasa okay, bener nih produknya tahu apa yang gue butuhin. Nah itulah tugasnya si UX researcher gitu. Jadi
hai sobat satu server, selamat datang di Kode Nol. Yuk mulai perjalanan coding kamu dari Kode Nol. Membuat produk digital yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ternyata nggak sembarangan loh. Terlebih dahulu, kita tuh harus tahu apa sih target yang pengguna inginkan. Baru kemudian kita merancang produk yang optimal atau bahkan bisa bersaing sama kompetitor. Makanya nih, kita perlu banget ngelakuin yang namanya research supaya kita bisa menganalisa kebutuhan pengguna sehingga kita bisa menyelesaikan masalah mereka lewat aplikasi. Nah, kali ini di Kode Nol kita udah kedatangan Kak Danisha Kartohadi Projo, Product Research Lead di Gojek. Nah, kita akan belajar lebih dalam nih soal UX researcher atau apa sih yang dilakuin sama UX researcher. Nah, langsung aja yuk kita ngobrol sama Kak Danis. Halo Kak Danis, apa kabar?
Hai, Verta, baik-baik.
Nah, buat mengawali obrolan nih supaya kita tuh semua on the same page nih Kak, boleh jelasin gak sih apa pentingnya peran UX researcher buat sebuah bisnis?
Oke, pertanyaannya kayak simple tapi jawabannya gak simple, Fer. Jadi mungkin aku jelasin dikit dulu kali ya, research tuh sebenarnya gimana. Jadi UX research atau bisa dibilang juga design research atau product research itu sebenarnya salah satu cabang research gitu. Jadi cabang research itu tuh biasanya di tech related industry emang nyebutnya itu UX research atau product research atau design research. Apa scope yang lebih gede di industri lainnya itu bisa dibilang market atau consumer research juga. Tapi intinya sih pokoknya kerjaan kita adalah memahami customer atau user gitu. Research apapun tuh sebenarnya gunanya untuk bantu buat keputusan berdasarkan data atau evidence. Kita bilangnya evidence based decision making. Sebagai perusahaan mau dong sebenarnya produk atau servisnya dipakai, disukain, dan usernya balik lagi juga pakai mereka gitu. Gimana caranya biar user atau customer itu pada prefer produknya dibanding kompetitor dan dibanding produk lainnya? Kalau misalnya user ngerasa dingetin maunya dia, kan lebih enak kan sebenarnya, dan ngerasa okay, bener nih produknya tahu apa yang gue butuhin. Nah itulah tugasnya si UX researcher gitu. Jadi untuk nyari tahu apa sih yang disukain sama user, yang dibutuhin sama user apa, biar mereka beneran ngerasa produk ini emang berguna dan balik lagi gitu.
Oh oke, okay. Nah berarti kan tadi Kak Danis sempat mention, oh, kita harus tahu nih apa sih yang disukain user dan gimana supaya produknya itu bisa berguna. Nah berarti tugas-tugasnya researcher itu kalau kita ngomongin end-to-end-nya tuh ngapain aja tuh Kak?
Garis besarnya sih sebenarnya UX researcher tuh tugasnya untuk nyari tahu atau ngekepoin user tuh apa kebutuhannya gitu ya. Jadi nyari tahu kebutuhannya apa, tujuannya apa. Terus user kan juga pasti cara pikirnya bisa beda-beda ya, ada thinking styles kita bilangnya. Tugasnya yaitu nyari tahu sebenarnya ada thinking styles apa sih di target user kita yang di luar sana gitu. Terus kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa, habitnya mereka seperti apa. Info-info itu akan sangat membantu waktu desain atau produk lagi processing gitu. Either mereka bisa kita bantu saat lagi initiate produk baru atau ya service baru, bisa juga pas mau improving produk atau service yang udah launch, atau di saat awal banget nih waktu belum launch ada konsep-konsep tapi kita nggak tahu konsep mana yang sebenarnya lebih okay gitu. Nah itu bisa juga dibantu sama research gitu. Terus misalnya suka dengar usability testing atau UT, itu juga biasanya sebelum launch dicek dulu udah okay belum ya gitu, untuk bikin decision misalnya ada alternatif A sama alternatif B, mana nih yang lebih relevan sama kebutuhannya user gitu. Nah nanti setelah launch juga ada lagi nih perannya si UX research, yaitu tadi itu ngelihat udah okay belum yang kita launch, ada feedback gak dari user, ada improvement gak yang bisa lebih okay lagi buat penggunaannya gitu. Jadi intinya garis besarnya itu tadi, nyari tahu user itu kebutuhannya atau habitnya atau cara berpikirnya seperti apa, buat ngebantu decision making di semua tahap produk gitu, dari sebelum launching, pas siap-siap mau launching, pas sesudah launching pun untuk improvement gitu.
Nah berarti kan tadi tugasnya lumayan banyak ya, dan kalau aku bisa lihat buat aku yang sama sekali gak terlalu paham research, itu lumayan berat juga nih Kak. Berarti Kak, kalau misalnya kita mau jadi UX researcher, sebenarnya kita tuh harus punya skill apa aja sih untuk menjadi seorang UX researcher?
Kan tadi kita ngomongin di UX researcher tuh bisa ada ya macam-macam ya stage-nya. Di sebelum launching pun ada kayak ada ngetes konsep kayak, atau bahkan ada market sizing gitu-gitu. Di research itu sebenarnya research apapun ada dua cabang metode gitu, kualitatif sama kuantitatif. Skill yang dibutuhin tuh beda untuk kedua metode itu. Tapi kalau aku bisa ambil kesamaannya nih, teman-teman mungkin bisa cari-cari ya di luar sana kualitatif kuantitatif tuh seperti apa. Karena mungkin agak banyak nih diterangin kalau misalnya kita satu-satu. Cuman kalau aku ambil kesamaannya, skill-skill yang dibutuhin UX research tuh banyak soft skill kayak misalnya rasa penasaran gitu. Karena kita harus kepoin atau nge-explore user tuh sebenarnya butuhnya apa dan kebiasaannya apa gitu kan. Jadi kalau nggak ada rasa penasaran tuh biasanya eksplorasinya jadi nggak dalam. Terus yang kedua, active listening gitu. Lagi-lagi karena kita kan harus cari tahu nih kebutuhan user atau keinginan mereka seperti apa. Nah kalau kita nggak biasa active listening atau juga mendengarkan dengan empati, nanti sulit gitu untuk kita mencerna sebenarnya kebutuhan mereka apa. Tadi aku ngomongin soal empati, itu juga ini nih termasuk soal empati ke social issues atau soal ada tren-tren di luar sana yang mempengaruhi perilaku konsumen atau ada budaya di daerah tertentu yang mempengaruhi perilaku konsumen. Itu biasanya sensitif ke kayak gitu-gitu juga sangat membantu tuh untuk jadi UX researcher atau researcher apapun. Mungkin hal lain juga creative problem solving, karena jadi researcher, UX researcher, dan kan hubungan kita sama user ya, bukan sama orang-orang di dalam company, itu banyak unpredictability gitu, karena ya namanya juga dealing sama manusia, ada aja misalnya kayak ya sesimpel, apa namanya, janjian jadwal, tapi tiba-tiba usernya untuk jadwal, untuk ngobrol maksudnya ya, untuk nyari tahu mereka keinginannya apa, terus tahu-tahu jadwalnya berubah, karena usernya jadwalnya ada hal lain yang harus diurus yang lebih penting gitu misalnya, atau ya ada hal-hal lain yang bikin kita nggak bisa ketemu langsung sama user dan banyak lainnya. Jadi creative problem solving untuk proyeknya jalan terus atau gimana cara bantu desain atau product managers ngasih solusi buat kebutuhan user kayak gitu-gitu tuh butuh creative problem solving. Terus mungkin kalau aku bisa tambahin juga storytelling gitu. Mungkin orang nggak ngira langsung gitu ya dari UX researcher tuh butuh storytelling, tapi sebenarnya kayak tadi kan sebenarnya kerjaan UX researcher tuh banyaknya untuk ngasih info kebutuhan user tuh apa ke para stakeholders kita bilangnya, atau product managers atau design atau siapapun yang butuh data-data itu untuk decision making atau membuat keputusan. Nah, cara kita yang ngasih tahu kebutuhannya user itu apa kan biasanya dengan komunikasi atau presentasi hasil research-nya gitu kan. Nah, itu dibutuhin storytelling juga yang oke, biar benar-benar dapet nih si para design atau product managers atau siapapun yang minta research-nya ngerti banget sebenarnya kebutuhan user-nya itu apa. Jadi harus ada storytelling-nya oke. Lagi-lagi karena tadi tugas kita adalah ngebantu pihak lain misalnya mau bikin keputusan atau decision making, itu perlu juga tuh untuk paham sebenarnya yang dibutuhin objektifnya apa sih, keputusan yang dibutuhin itu untuk apa. Jadi nanti kita bisa ngira-ngira, oh research yang kayak apa tuh yang dibutuhin atau metode apa yang bisa kita pakai buat menjawab kebutuhan itu, kayak gitu-gitu sih contohnya.
Oke, nah tadi menarik sih Kak, karena skill-skillan tadi Kak Dani sebutin tuh sebenarnya skill-skill yang mungkin bukan hard skill misalnya kayak coding atau designing gitu kan, itu sesuatu yang technical ya. Nah,
ya.
Berarti Kak, kalau kayak gitu sebenarnya kalau kita pengen jadi UX researcher, sebenarnya jurusan apa sih, apa lulusan jurusan apa yang kira-kira sesuai gitu dengan skill-skill yang tadi Kak Dani sudah sebutin?
Oke, iya tadi, tapi benar banget Fair, jadi banyak skill yang bisa atau perlu diasah tuh emang yang soft skill-nya gitu kan. Mungkin yang lebih lama diasah juga itunya gitu dibanding hard skill-nya. Nanti mungkin aku bisa ceritain sih hard skill-nya ada apa. Kalau ngenanya jurusan, nah biasanya psikologi, antropologi, sosiologi, tapi juga ada kayak dari matematika atau jurusan-jurusan sosial lain. Tapi nggak nutup sebenarnya, banyak banget tuh UX researcher yang dari arsitek gitu misalnya, ada temen aku dari situ, terus abis itu ada yang dari desain interior, pokoknya macam-macam banget gitu. Karena ya sebenarnya kan soft skill kan bisa dipelajari juga ya, diasah dari experience gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kerangka pikirnya dan punya modal tadi kayak penasarannya atau creative problem solvingnya, tuh bisa banget sih jadi UX researcher.
Oke, nah aku jadi penasaran tadi Kak Danis pengen sharing soal hard skillnya tuh. Nah kalau untuk hard skillnya ada apa aja Kak?
Ya, kalau hard skill-nya tadi tuh nyambung sama yang aku bilang, kalau research kan ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau kualitatif tuh hard skill-nya misalnya kayak cara interview atau cara, kita bilangnya moderating, cara moderating yang baik gitu. Itu gimana, kayak misalnya cara nanya yang tidak leading atau tidak membuat lawan bicaranya terjurus ke satu jawaban gitu, tapi bikin mereka ngerasa aman dan bikin mereka apa explore jawabannya sendiri, bukan kita yang menjuruskan misalnya gitu. Salah satu itu salah satu skillnya aja. Terus abis itu ada skill tadi itu bikin report, abis itu ada skill nah terutama di kuantitatif ya, itu ada skill statistik yang diperluin gitu. Jadi ngolah data statistik, angka-angka, terus dianalisa, dibuat report dan dibikin cerita gitu. Itu sih hard skill yang paling gedenya, makanya tadi emang paling banyak aku bahas adalah soft skills-nya.
Sekarang kan lagi pandemi gini nih Kak, dan kebanyakan tuh kita kan kerjanya dari rumah. Nah, aku pengen tahu sih ketika kita lagi pandemi kayak gini terus kerja dari rumah, gimana sih caranya kita melakukan riset? Karena setahu aku kan kita harus interview orang, atau misalnya kita kalau mau UT harusnya biasanya kita kasih prototipe-nya tuh, kita kasih lihat lewat handphone misalnya. Nah, kalau lagi kayak gini tuh kita bisa pakai tools apa aja ya Kak untuk melakukan riset?
Yep. Nah itu juga menarik tuh, kayak tadi salah satu creative problem solving yang aku bilang tadi tuh ini banget, nyambung banget nih waktu kita lagi pandemi gini. Karena emang waktu awal kita lumayan bingung kan, karena okay, mungkin aku cerita sedikit. Jadi kayak di UX research itu banyaknya yang kualitatif instead of yang kuantitatif. Kalau kuantitatif kita mungkin bisa sebar survei secara online, itu udah bisa teratasi. Nah kalau kualitatif tuh kita ketemu langsung biasanya, karena ngobrol either one on one atau ngobrol sama satu grup orang gitu, untuk nyari tahu kebutuhan mereka kayak gimana. Nah, benar banget waktu pandemi kita langsung kayak oh gimana nih caranya gitu kan, karena kita nggak mungkin ketemu langsung, nggak mungkin juga ngundang grup gitu karena nggak boleh berkerumun. Kita mulai nyari-nyari ada tools apa yang kita bisa pakai. Ya kayak misalnya ngobrol online lewat Zoom gitu juga dipakai. Terus itu buat interview misalnya. Tapi kalau kita lagi mau UT, tuh kita nemuin kayak okay, bisa nih pakai ada namanya Maze, atau mungkin sebenarnya ada sih software-software lain, tapi kita di sini pakai Maze. Itu jadi bisa secara jarak jauh gitu, jadi kita ngasih satu link, terus nanti orang yang kita ajak bicara, partisipannya itu akan klik linknya dan akan dapat screen yang udah kita desain gitu, jadi nanti mereka pencet tombol atau yang lainnya tuh ada di kita juga gitu, ke-reflect di device kita juga, jadi kita bisa lihat dari jauh gerakan mereka seperti apa, abis itu nanti kita obrolin kayak gitu. Terus banyak sih hal-hal yang kita cobain jadi di pandemi, kayak FGD atau focus group discussion, jadi ngobrolnya grup tapi pakai Zoom gitu masing-masing. Iya, dengan segala kendala teknologi atau internet yang suka putus-putus, cuman bisa juga sih ternyata gitu ngejalanin, dan tuh kayaknya nggak akan kita cobain banget-banget kalau nggak ada pandemi ini gitu, karena sebelumnya biasanya selalu ngobrol langsung kan sama orang. Nah yang kita juga coba-coba dan berhasil juga tuh salah satunya kayak diary study. Jadi kalau di UX research tuh bisa ada diary study yang biasanya kita beneran minta orang untuk ceritain mereka sehari-hari tuh kegiatannya apa, atau misalnya kalau di Gojek gitu ya ditanya mereka kalau gitu biasanya kemana aja, naik apa, dan hari-hari minta diceritain lewat diary gitu, misalnya beneran diary kertas dan bolpen. Tapi karena ada kayak gini, kita minta diary lewat WhatsApp aja gitu, tiap-tiap hari kita blast WhatsApp, nanya, hari ini kalian kemana, kasih tahu kita dong gitu. Itu works juga ternyata gitu, jadi menarik sih, ada tools-tools baru malah.
Oke, wah tadi kreatif banget tuh Kak problem solvingnya, pakai WhatsApp yang biasanya kita pakai pen and paper ya.
Soalnya kita juga, iya waktu itu kita juga emang nyari gitu, apa ya tools yang orang gak harus download software apapun, karena berat kan kalau ada software lain di HP misalnya, tapi juga orang familiar pakainya. Nah jadi researcher tuh juga harus kayak gitu, kayak kita kan gak mau ngerepotin partisipan yang kita ajak ngobrol gitu kan, jadi kayak budahnya buat mereka apa ya yang mereka bisa accessible, kayak gitu-gitu juga biasanya dipikirin.
Betul. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal kendala-kendala yang bisa di solving sama teknologi nih Kak, terutama di masa pandemi. Nah aku pengen tahu sih soal kendala atau tantangan lain in general gitu yang biasanya dihadapi oleh UX researcher gitu, terutama kalau misalnya kita adalah UX researcher pemula. Bisa sharing sedikit gak Kak, kayak pengalamannya Kak Danis?
Mungkin salah satunya kalau yang baru pemula, baru terjun atau belum terjun bahkan ke UX research, di Indonesia sayangnya belum banyak informal education buat ini gitu. Jadi kayak misalnya seminar atau training yang informal gitu tuh belum banyak gitu yang aku tahu ya. Jadi emang mesti kayak kayak baca-baca artikel dari Medium, contohnya tuh banyak soal UX research, tapi ya semuanya bahasa Inggris. Terus ya event-event juga banyaknya yang lumayan international scale atau bahkan paling dekat Singapura gitu biasanya. Jadi itu sih kesulitannya, belajarnya banyaknya pas udah terjun, terus di tim kita minta mentoring sama yang lebih senior. Cuman ya itu not to worry sih sebenarnya, karena emang kalau misalnya UX researcher baru, di expect-nya tuh biasanya memang ada mentoring dari seniornya, karena banyak tadi scan skill-skillnya, banyak soft skills yang emang kita by experience akan makin terasa gitu. Jadi nggak apa-apa sih emang learning by doing gitu kalau di sini. Oh terus sama ini sih, kayak di tim research Gojek tuh kita lumayan ada banyak. Nah kita berusaha bikin event-event tuh untuk lebih mengedukasi tentang UX research atau research in general. Jadi kalau ini kalau boleh nge-shout out ke Instagram @gojekresearch, itu kadang-kadang suka ada iklan-iklan event apa yang bisa diikutin buat research gitu.
Oke, nah buat para teman-teman nih yang tertarik buat belajar soal UX researcher, bisa tuh follow Instagramnya UX researchnya Gojek. Terus Kak, aku pengen nanya lagi nih buat teman-teman pendengar Kode Nol yang kira-kira masih kuliah atau baru lulus dan mereka pengen menjalani atau pengen punya karir di bidang UX research gitu. Itu kira-kira kalau mereka mau belajar harus mulai dari mana ya Kak?
Nah iya tadi aku bilang tuh sayangnya informal education-nya di Indonesia belum banyak. Jadi menurut aku kayak kalau emang tertarik go ahead gitu, kayak ya ikut-ikut event yang ada misalnya pas kita tahu, atau ngobrol-ngobrol sama orang yang udah terjun di UX research buat cari tahu, atau sebenarnya banyak baca aja sih, banyak baca artikel soal UX research, soal UX itu lumayan lengkap lah sekarang kalau kita nge-google gitu ya. Tapi ya emang artikel-artikelnya banyaknya bahasa Inggris. Cuman sumbernya kayak Medium gitu menurut aku tuh udah lumayan ngasih knowledge gitu. Dan ada diskusi-diskusi juga tentang UX research-nya gitu.
Okay. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin aku pengen lebih tanya soal saran sih atau pesan-pesan Kak Danis buat teman-teman yang lagi dengerin dan pengen mendalami atau menjalani karir di UX researcher ini. Kira-kira ada pesan-pesan gak Kak buat mereka?
UX research atau research tuh seru sih ya buat aku yang udah mendalami beberapa tahun ini. Seru karena kita belajar terus gitu. Karena tiap project, tiap case tuh biasanya kasusnya beda yang harus di solve gitu. Dan mungkin angle ngobrol sama usernya juga beda-beda. Yang suka belajar dan yang emang rasa penasarannya pengen knowledge baru tuh gede, menurut aku okay sih jadi di UX research ini gitu. Karena itu tadi again challenge-nya akan beda-beda setiap project gitu. Akan learning terus lah intinya gitu kan. Dan tadi kayak kita udah jalanin berpuluh-puluh tahun, terus tiba-tiba ada pandemi atau ada apa yang bikin kita harus nyari celah baru gitu. Creativity sama learningnya diasah terus jadinya gitu.
Oke kalau gitu, terima kasih banyak nih Kak Danis hari ini udah bergabung. Semoga gak kapok ya kalau misalnya nanti kita undang lagi di Kode Nol dan ngomongin UX research misalnya selanjutnya.
Iya dong, iya gak kapok sama sekali, thank you banget malah udah diundang.
Okay. Nah teman-teman ternyata seiring bertumbuhnya jumlah startup di Indonesia, permintaan akan UX researcher itu juga mulai meningkat loh. Jadi buat kamu yang pengen menjalani karir ini lebih dalam, gak ada salahnya buat mendalami skill sebagai UX researcher. Nah kalau gitu nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa pantengin Tanya Kode Nol yang diadain setiap hari Rabu di Twitter @deeptech_id. Jangan lupa juga untuk gabung ke bit.ly/komunitas kode nol di Telegram. Di sini kamu bisa belajar dan berkumpul bersama teman-teman penggemar teknologi. Jangan lupa juga tadi follow media sosialnya Deep Tech Foundation biar kamu selalu bisa dapetin update terbaru soal teknologi. Nah tadi Kak Danis juga sempat ngomong tuh media sosialnya Gojek Research, apa Kak bisa dikasih tahu Kak?
Boleh di @gojekresearch.
Oke, jangan lupa di follow juga tuh di @gojekresearch. Kalau gitu sampai jumpa ya teman-teman di episode Kode Nol selanjutnya. Dadah!